Como bien sabéis, la semana pasada hicimos un especial desde Bayona con motivo de su festa de arribada. Y para saber cómo están todos los preparativos, ya nos escucha su alcalde Carlos Gómez. Hola, muy buena tarde, alcalde. ¿Qué tal está?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ahora que faltan pocos días, ya estará prácticamente todo preparado para celebrar una edición nova da festa de arribada, ¿no?
Pues sí, está todo ya preparado e organizado para que a partir do venres día 4, pues comencemos esta arribada especial, especial en todos los sentidos, ¿no? Como falábamos outro día, esperando que chegue o día, pues con moita ilusión e moitas ganas de poder disfrutar de esta festa tan emblemática.
Outro día pregunteille sobre a programación da festa de arribada e díxome que había algúns detalles na programación que todavía non se podían desvelar. Xa me pode desvelar todos os segredos das actividades que haberá nesta edición da arribada en 2022, alcalde.
Sí, pois sí, xa fixemos o venres na presentación do evento oficial, fixemos tamén a presentación dunha nova mascota para Bayona que se chama o Boi Xulián, unha mascota que, como ben decía tamén outro día, foi pensada bueno, para ese sector da sociedade que tamén, digamos, fixo un esforzo especial nestes dous últimos anos, que son os nenos e as nenas, non? Unha mascota que, como decía, está pensada para eles, donde, bueno, pues presentaron tamén unha canción adicada directamente a Bayona e tamén a Festa da Arribada, unha mascota que, bueno, pues consideramos que ven para quedarse, que non solamente para festexar a Arribada, senón tamén, bueno, pues para traballar na concienciación tamén dos nenos e nenas do noso concello, bueno, pues neses temas, digamos, máis ou mellor sensibles, como pode ser, bueno, pois, a reciclaxe, a sostenibilidade, ao fin e ao cabo, do Concello, non? Temos pensado levar a cabo diferentes campañas e utilizaremos a nosa mascota, o Boi Xulián, para todas elas, non? Ademais, vamos este ano tamén a presentar bueno, pois, algo xa máis temático no Parque da Palma, que vai haber un poboado que, bueno, que está relacionado cos indíxenas de América, donde, bueno, esperemos que tamén chame a atención e que a xente lle guste, non? Eu creo que é un guiño e un recoñecemento o encontro entre dúas culturas, entre dous mundos, que esta fin de semana tamén imos a celebrar.
En canto á previsión de asistentes, porque ameaza a choiva, iso pode deslucir en certa maneira a arribada, ou, sen embargo, hai tantas ganas de festa que a previsión é moi optimista, alcalde. Como está?
Bueno, somos optimistas, é certo que, bueno, pois o tempo sempre é un condicionante, non? Pero somos optimistas porque, bueno, os datos que estamos manexando de ocupación hotelera en Bayona, pois son datos moi moi bos, onde vamos a estar esta fin de semana por riba do 80%,
Ah,
polo
moi vos.
tanto, son datos moi bos, esperamos que, bueno, pois podamos cumplir coas expectativas e que o tempo tamén respete este evento tan ansiado por todos e todas nós.
E xa para rematar, alcalde, quero que faga como fixo o pasado xoves un chamamento para que todas as persoas que nos estean escoitando se acheguen a Bayona este fin de semana para desfrutar unha vez máis da arribada.
Pois sí, non somos un concello que estamos acostumados a recibir visitantes, os que nos reciben. Creo que, bueno, pois, levan unha boa impresión das nosas xentes. Somos un pouco acostumado, como ben decía, a recibir cos brazos abertos a todos e a todas, non? Por lo tanto, invitamos o que considere e queira que se veña arribada 2022, que vai ser unha arribada segura e donde, ademais, vai a ser un evento donde, bueno, pois, empezaremos de alguna maneira a socializar moito máis do que levamos facendo nestes últimos 2 anos, non? Por lo tanto, sentidiño, tamén digo que temos que ter sentidiño e saber que, bueno, pois aínda estamos nunha situación relativamente complexa, pero que quere decir que ao final os eventos hai que facelos de outra maneira, que o que imos a facer este ano pero que todos e todas estades invitados. Por lo tanto, benvidos a Ribada 2022 e a disfrutar que o merecemos todos e todas.
Carlos Gómez, alcalde de Baiona, graciñas por nos atender en moitísima sorte nesta festa da Ribada. E que todo saia moi ben.
Gracias a vos e unha aperta.